Ο τίτλος της πρωταθλήτριας Ευρώπης στο αγώνισμα σόλο του σκιτ είναι για την Εμμανουέλα Γκατζουράκη και τον ελληνικό αθλητισμό άλλη μια σημαντική διεθνής διάκριση. Μετά το χρυσό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Γαλλία, συνέχισε να είναι στο βάθρο καθώς τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο σκιτ, το οποίο διεξήχθη στο Κατάρ, πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Το πώς έφτασε στην κατάκτηση των δύο επιτυχιών για την ελληνική σκοβολή θα μας το εξιστορήσει τώρα, ενώνοντας τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε πέντε επίρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, Εμμανουέλα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μου να βρίσκομαι συνέχεια στην εκπομπή.
Εμμανουέλα, τι σημαίνει, τι είναι για σένα ο τίτλος που φέρνεις τώρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης?
Εντάξει, πρώτη φορά χρυσό σε μεγάλη διοργάνωση. Ήταν μια πολύ σημαντική προσθήκη στη συλλογή. Δυστυχώς στους τελικούς δεν θεωρώ ότι έχω δικαίωση την προσπάθειά μου. Μπορεί να μπαίνω στο τελικό από τον προκριματικό με το ψηλότερο νούμερο και να δείχνω κάποιες αδυναμίες στο τελικό. Οπότε αυτό το χρυσό ήταν μια μεγάλη δικαίωση, μια μεγάλη επιβεβαίωση. Το χρειαζόμουν πολύ.
Για πες μου, Εμμανουέλα, αυτό έχει να κάνει με τον κάθε άνθρωπο, είναι διαφορετικό αυτό που λέμε το συνέστημα. Πώς είναι αυτό το χρυσό μετάλλιο πάνω στο συνέστημα που ακούει το όνομα Εμμανουέλα Γκατζουράκη? Πώς το βιώσες εσύ?
Ήταν κάτι που το περίμενα αρκετό καιρό. Είμαστε τώρα με τον προπονητή μου, τον Γιώργο το Σαλαβαντάκη, νομίζω 3 χρόνια. Είμαι πολύ ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη. Νομίζω τα τελευταία 3 χρόνια το πιο χαμηλό που έχω υπάρξει ήταν μία φορά για ένα μήνα 10η, κάτι τέτοιο. Οπότε το περιμέναμε πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι ένιωσα γαλήνη. Δεν ένιωσα αυτή την έκσταση, τον ενθουσιασμό, το απερίγραπτο που έχω νιώσει πάρα πολλές άλλες φορές. Απλά αυτό το χρυσό για μένα ήταν ηρεμία. Ότι έκανα κάτι, έγραψα στο όνομά μου κάτι το οποίο περίμενα.
Κάτι το οποίο περίμενες και σίγουρα αυτό που λέμε σου δίνει την ηρεμία για να συνεχίσεις λόγω και των χαρακτηριστικών που έχεις ως άνθρωπος, έτσι?
Καλά, ναι, εννοείται. Η αλήθεια είναι πως ειδικά σε σχέση με τα αγόρια της ομάδας που είναι και αυτοί εξαιρετικοί αθλητές, εγώ είμαι πιο ήρεμη και αυτοί να χαρακτηρίζονται πολύ από ένταση, από ενθουσιασμό. Σίγουρα αυτό θα έγραφε διαφορετικά σε εκείνους. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο, ναι.
Για πες μου, Εμμανουέλα, τι περιέλαμβανε η προετοιμασία σου για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα?
Ήταν, εντάξει, επειδή εγώ έχω πει ότι θα ασχοληθώ με τη σχολή μου μετά τους Ολυμπιακούς, ήταν μια περίοδος που ένιωσα ότι είναι λίγο λειψή η προσπάθειά μου και γενικά ό,τι σεζόν. Και είχα πει πως θέλω να κάνω ό,τι μπορώ για το ευρωπαϊκό, παρόλο που είχα και υποχρεώσεις στην σχολή. Το γεγονός ότι η σχολή μου πήγε πάρα πολύ καλά, οι εξεταστικές μου, οι εργασίες μου, εννοείται με ηρέμησε και μου έδωσε λίγο το χώρο να ασχοληθώ με τη σκοποβολή. Αλλά έχω να πω ότι έπρεπε να έχω κάνει κάτι λίγο παραπάνω για το ευρωπαϊκό. Πολύ συνειδητά όμως, πολύ συνειδητά έχω επιλέξει την φαρμακευτική τη σχολή μου τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Οπότε ναι, με τον τελευταίο καιρό πριν το ευρωπαϊκό είχα φουλάρι. Ήμουνα όλη μέρα, κάθε μέρα προπόνηση. Έκανα τον τελευταίο λίγο καιρό έκανα σε αυτή την προετοιμασία. Και αυτό το οποίο βγήκε ήταν η προσπάθεια που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια και μου έχει δώσει τώρα το περιθώριο να κάνω μισό βήμα πίσω από την προετοιμασία μου στη σκοποβολή για να ασχοληθώ με τα ακαδημαϊκά μου.
Θα ήθελα να μου πεις, Εμμανουέλα, εάν συμβαίνει αυτό το γεγονός, από τον αθλητισμό και τη σκοποβολή έχεις πάρει κάποια στοιχεία τα οποία τα χρησιμοποιείς στην μάθηση και στις σπουδές στην φαρμακευτική ή ακόμη και στην καθημερινότητά σου ως άνθρωπος.
Ναι, να πω ότι οι μισοί καθηγητές όταν μαθαίνουν ότι είμαι αθλήτρια εννοείται ενθουσιάζονται και βρίσκουν κατευθείαν κάποια καλά στοιχεία τα οποία μου έχει προσφέρει σκοποβολή. Όπως είναι ο προγραμματισμός ο σωστός, η διαχείριση χρόνου η σωστή, η διαρκής προσπάθεια με ό,τι ασχολούμαι. Και οι άλλοι μισοί αγχώνονται και δεν ξέρουν πώς θα καταφέρω να φέρω εις πέρας και τα δύο. Η αλήθεια είναι ότι ναι, είναι λίγο δυσπιστή μερική. Σίγουρα μου έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα ο αθλητισμός. Και ίσως το πιο βασικό να είναι και η υπομονή. Και για μένα ένα παραπάνω το σλόγγαν μου πλέον, το ένα βήμα τη φορά. Έχω ένα πρόγραμμα γενικό, ξέρω τι θέλω να κάνω σε βάθος χρόνου. Από τη στιγμή που βγάλω το πρόγραμμά μου και το πω ότι ωραία, για να πετύχω αυτά τα πράγματα πρέπει να έχω κάνει αυτό και αυτό και αυτό. Πλέον η καθημερινότητά μου έχει να κάνει με το να εκτελέσω το πρόγραμμά μου και όντως το κάνω.
Τι είναι αυτό που σου αρέσει στη σχολή σου, στη φαρμακευτική, κάτι το οποίο έξω από την γνώση, κάτι το οποίο θα έλεγες ότι θα ξανά έκανα αυτή την επιλογή για ένα, δύο, τρεις λόγους?
Θεωρώ ότι είναι πολύ, επειδή ασχολούμαστε με το σώμα, με τον άνθρωπο και μετά με τη χημεία, με το φάρμακο, θεωρώ είναι πάρα πολύ έξυπνος ο συνδυασμός αυτών των δύο. Για να έχεις ένα επιτυχημένο φάρμακο πρέπει να ξέρεις αυτά τα πέντε πράγματα. Για μένα είναι λίγο ένα puzzle. Είναι πώς να τα συνδυάσεις αυτά τα δύο. Και επίσης μου αρέσει πάρα πολύ το ότι είναι κάτι εκτός σκοποβολής. Δηλαδή όλοι με ρωτάνε γιατί δεν πήγα τεφά να ασχοληθώ με τον αθλητισμό. Ήθελα κάτι πολύ διαφορετικό και ανθρωποκεντρικό. Ήθελα να ασχοληθώ με τη θεραπεία, ήθελα να ασχοληθώ με τον άνθρωπο. Ξέρω ότι δεν ήθελα να πάω ιατρική γιατί είμαι άνθρωπος που γενικά δένεται και δεν θα ήμουν εντάξει να έχω μπροστά μου έναν άνθρωπο που δεν είναι καλά διαρκώς και να είναι αυτή η δουλειά μου. Οπότε προτίμησα έρευνα, εργαστήριο, άρα φαρμακευτική. Και θέλω ένα πολύ έξυπνο αντικείμενο γενικά.
Έχεις αναζητήσει κάποια στοιχεία από την φαρμακευτική να τα συνδυάσεις με τη σκοποβολή? Τι εννοώ? Ντοπαμίνη, σερατονίνη, οξυτοκίνη καθορίζουν τα συναισθήματά μας στους νευροδιαβιβαστές. Έχεις μπει ποτέ να ψάξεις κάτι τέτοιο, ανάλογο?
Σε αυτό το μόνο το οποίο κάνω είναι ότι δεν στερούμε στον εαυτό μου π.χ. γλυκάκι, σοκολάτα, στους αγώνες. Μου φτιάχνει κάτι που μου φτιάχνει τη διάθεση. Δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ, η αλήθεια είναι. Προσπαθώ να ασχολούμαι με πολύ απλά πράγματα όταν είμαι σε αγώνες. Απλά θέλω να έχω μια καλή προπόνηση και ο αγώνας μου να έχει γενικά όμορφες μέρες. Αν μπορώ να κάνω κάτι να μου φτιάξει διάθεση, εννοείται θα το κάνω. Αλλά δεν το έχω ψάξει στο επίπεδο αυτό που ρωτάτε.
Σίγουρα κάποια στιγμή θα μπεις και σε αυτή τη διαδικασία, όπως έχεις πει εσύ, βήμα-βήμα κάθε φορά είναι ο χαρακτήρας σου, Εμμανουέλα. Οπότε εσύ ξέρεις και τον τρόπο και το χρόνο της επιλογής των δεδομένων. Δώσε μου με μια κλίμακα από το 1 έως το 10, με το 10 να είναι το περισσότερο. Σε τι αγωνιστική κατάσταση θα έλεγες ότι σου να πριν το ευρωπαϊκό, τι βαθμό θα έβαζες?
Πόσο φορμαρισμένη.
Ναι.
Ουφ, είχαμε κάποια τεχνικά λάθη πριν τον αγώνα, η αλήθεια είναι. Από 1 μέχρι 10 θα πω ίσως επί 20, ένα 7. Δεν ήμουν ικανοποιημένη με την προετοιμασία μου, αλλά ξαναλέω, τελευταία στιγμή είχα δώσει ό,τι μπορούσα. Τελευταία στιγμή καταφέραμε να διορθώσουμε αρκετά πράγματα. Ήταν ένα ταξίδι δύσκολο με αρκετά θεματάκια, σαν διαδικασία, το πώς πήγαμε στο σκοπευτήριο, το πώς ήμασταν εκεί. Ναι, γενικά μερικά πράγματα δεν δεν βοήθησαν. Και εκεί η προετοιμασία μου λείψει, οπότε ίσως ένα 7, κάτι τέτοιο.
Solo Skid, για δώσε στο ακροατήριο που δεν γνωρίζει, τι πρέπει να ξέρει για το αγώνισμα.
Η διαφορά του solo από το ατομικό, individual, είναι ότι στο ατομικό ρίχνουμε όλοι 125 πιάτα και οι 6 καλύτεροι πλέον με το καινούριο σύστημα από εδώ και πέρα, οι 8 καλύτεροι, μπαίνουν τελικό. Στο solo είναι μονομαχίες, είναι σαν τουρνουά. Παίζουμε όλοι με όλους. Εγώ είχα τρομερή επιτυχία απέναντι σε πάρα πολύ δυνατές σκοπεύτριες. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένας εξαιρετικός. Οι μονομαχίες οι οποίες έκανα ήταν πολύ δυνατές. Δεν άφησα περιθώριο καμία φορά σε καμία από τις διαδικασίες αυτές να χάσω. Και εντάξει, για μένα ίσως πιο... είχε πιο πολύ πλάκα, θα πω. Αλλά είναι πιο προσωπικό. Δηλαδή παίζω εγώ με την κοπέλα απέναντί μου. Που στη σκοποβολή δεν το έχουμε αυτό. Κάνει ο καθένας τον αγώνα του και στα 125 και μετά βλέπουμε στο τέλος συγκρίνουμε τα αποτελέσματα. Εκείνη την ώρα είναι άμεση η μάχη. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Είναι καινούριο αγώνισμα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και σίγουρα ήταν δύσκολο.
Οι αγώνες έγιναν στο Σατορού, στην κεντρική Γαλλία. Κάτι περισσότερο από 44.000 έχει εκεί. Είχες βρεθεί ξανά, έτσι. Εκεί είχαν γίνει Ολυμπιακοί αγώνες, ναι. Και η πέμπτη θέση. Για πες μας για την πόλη, για το μέρος. Πώς είναι?
Είναι πολύ γλυκιά πόλη. Ίσως λίγο ήσυχη. Αλλά για αθλητικές διοργανώσεις, που εγώ δηλαδή σαν Εμμανουέλα δεν θέλω κάτι τρομερό. Θέλω να μπορώ να περπατήσω λίγο, να έχω κάπου ωραία να φάω. Πάντα αν προλάβουμε μέσα στη μέρα να πάμε ένα καφέ, κάτι τέτοιο και προπόνηση, ξεκούραση. Οπότε μια πάρα πολύ ήσυχη πόλη που τα έχει αυτά τα στοιχεία, ήταν πολύ καθαρά, πολύ πράσινο, ήταν όμορφα. Ήταν εξαιρετικό για αθλητικές οργανώσεις, ήταν τέλεια.
Και σε πηγαίνει το μέρος από ό,τι φαίνεται, Μανουέλα, πάρα πολύ.
Με πηγαίνει το σκοποφτήριο.
Σε πηγαίνει το σκοποφτήριο. Σε καλή κατάσταση το σκοποφτήριο θα...
Ναι, mm-hmm. Πώς... πολύ μεγάλη εγκατάσταση. Ήταν όντως Ολυμπιακών προδιαγραφών, ενώ υπήρχαν κάποια παραπονάκια από άλλα αγωνίσματα για τις δικές τους εγκαταστάσεις. Εμάς ήταν πάρα πολύ ωραία. Και η διεξαγωγή του αγώνα έγινε ομαλά. Λίγο κάποιες καθυστερήσεις είχαμε λόγω προγράμματος, αλλά τίποτα τρομερό. Είναι δύσκολο σκοπευτήριο κατά τα άλλα. Εμάς έχει πολύ μεγάλη σημασία το background, το φόντο. Θέλουμε να κάνει πολύ μεγάλη αντίθεση το φόντο με το πιάτο. Οπότε προτιμάμε είτε να είναι σκέτος ουρανός, είτε να έχει πρασινάδα, να είναι δέντρα. Εάν υπάρχει εναλλαγή στο φόντο, να έχει λίγο βουνό, λίγο κάτι που να αλλάζει το φόντο του, έτσι όπως κινείται το πιάτο, μας δυσκολεύει. Αυτό το σκοπευτήριο και το είχε αυτό λίγο, αλλά είχαν βάλει και κάτι δίχτυα από την απέναντι μεριά προς τα εκεί που ρίχναμε και είχε την αντανάκλαση του ήλιου και δεν έβλεπε κανείς. Είναι δύσκολο σκοπευτήριο και η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη, πάρα πολύ περήφανη που κατάφερα να ρίξω 2 φορές κιόλας πολύ καλά στο σκοπευτήριο.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, πρώτο αγώνα βρήκες Τζάναμπ, Τουρκία, 6-4, έτσι, επικράτησες.
Ναι, ναι, έπαιξε καλά. Η αλήθεια είναι ότι έπαιξα καλύτερα. Η κοπέλα φίλη μου, έχω να πω, πολύ, πολύ ευγενική, πολύ γλυκιά. Αλλά ναι, ήταν καλή αρχή για τον αγώνα μου.
Την Κουζνέτσοβα από την Ρωσία που τη δήλωσαν ως ανεξάρτητη, 6-4 νίκησες, την είχες ξανααντιμετωπίσει?
Η Κουζνέτσοβα, να πω ότι τώρα είναι νούμερο 3 στην παγκόσμια κατάταξη. Είναι μια εξαιρετική σκοπεύτρια και νομίζω ίσως η πιο δύσκολη που αντιμετώπισα. Η κοπέλα έχασε Νομίζω 1-2 πιάτα. Απλά εγώ δεν έχασα κανέναν. Κανένα πιάτα όταν έπαιξα μαζί τη. Πολύ ενδιαφέρον μάτς. Η αλήθεια είναι ότι μετά που κέρδισα ένιωσα αυτοπεποίθηση, ένιωσα λίγο μια άνεση.
Στον ημιτελικό αντιμετώπιση τη Χέιμαν από την Ιρλανδία, 5-5 ισοπαλία. Πώς κρίθηκε?
Ναι, έχω να πω ότι ήταν λίγο underdog. Δεν την περιμέναμε. Έριξε εξαιρετικά. Ήταν εξαιρετικό και το ρίξιμό της και η συμπεριφορά της και όλα της. Εντάξει, ένιωθα λίγο μία άνεση, ακριβώς επειδή δεν την περιμέναμε και από άτομα τα οποία δεν το περιμένουμε συνήθως είναι λίγο ασταθή. Ήξερα ότι μπορώ να επικρατήσω. Με κόντραρε πάρα πολύ καλά και χρειάστηκε να πάμε σε ξαφνικό θάνατο για να την κερδίσω.
Περίμενες τον τελικό να επικρατήσεις άνετα απέναντι στην Τουρόλου από την Ρωσία?
Επίσης εξαιρετική σκοπεύτρια. Είναι πολύ δυνατή και στους τελικούς της. Δεν θα πω ότι ήμουν άνετη. Είχα μεγάλο πλεονέκτημα επειδή είχα κερδίσει τα προηγούμενα μου μάτς. Έπαιζα πρώτη. Οπότε εγώ είχα μπροστά μου ένα πίνακα ο οποίος ήταν άδειος. Έγραφε Εμμανουέλα 0, η Ντουρούλα 0. Όταν εκείνη μπήκε να ρίξει, έγραφε ήδη Εμμανουέλα 4. Εγώ δεν είχα χάσει. Και αυτή είχε να το κουβαλήσει αυτό. Το θεωρώ για μένα ήταν πλεονέκτημα. Το ότι αυτή είχε δει ότι εγώ είχα ξεκινήσει άχαστη. Επίσης πολύ ικανοποιημένη με αυτή τη νίκη. Ξαναλέω, τρομερή σκοπεύτρια.
Και πρώτη σκέψη.
Όταν μετά την νίκη.
Ναι, πρώτη σκέψη.
Δεν το είχα χωνέψει, εντάξει, δεν το είχα χωνέψει καθόλου. Άκουσα το όνομά μου από τα ηχεία. Λέω, εντάξει, ωραία, μια χαρά, κερδίσαμε. Αλλά προσπάθησα να το βάλω από τα αυτιά μου να μπει στο μυαλό μου.
Σίγουρα ήταν στο μυαλό σου και στο βάθρο, όμως η αίσθηση είναι διαφορετική, έτσι, το να είσαι στο πρώτο σκάλι.
Ναι, εντάξει, πρώτη φορά άκουσα τον εθνικό ύμνο για μένα. Πολύ, πολύ συγκινητικό. Ένα παραπάνω, επειδή ήταν και στο Ολυμπιακό σκοπευτήριο, που είχα ωραίες αναμνήσεις. Και εννοείται θα ήταν και εκεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ναι, για μένα ήταν δικαίωση, ξαναλέω. Το ένιωσα πολύ μέσα μου εκεί.
Και τι σου είπανε από το προπονητικό επιτελείο, τους ανθρώπους που ήταν στην αποστολή, τους δικούς σου ανθρώπους που μίλησες?
Ναι, ήμασταν μεγάλη αποστολή, η αλήθεια είναι. Είχαμε πλήρη ομάδα, και οι juniors και οι μεγάλοι και όλοι. Ο προπονητής μου, ο Γιώργος Σαλαβαντάκης, τρομερά ικανοποιημένος. Είχα κάνει πόσες μονομαχίες, είχα χάσει πολύ λίγα πιάτα, πάρα πολύ λίγα πιάτα. Δεν είχε τίποτα, ούτε διορθώσεις να μου πει, ούτε τίποτα. Ήταν απλά, εκείνη την ώρα απλά απολάμβανε τη στιγμή. Και ο ψυχολόγος της ομάδας και αρχηγός επιστολής μας, ο κ. Μητάρης Σταύρου, ήταν ένα περίεργο ταξίδι, είχαμε κάποιες δυσκολίες, ήταν απλά πάρα πολύ ικανοποιημένοι, δεν είχαν κάτι να μου πούνε.
Και από την οικογένεια, από τους δικούς σου ανθρώπους?
Πολύ συγκινημένοι όλοι. Ένα παραπάνω γονείς μου που ήταν εκεί στους Ολυμπιακούς, ξέραν ότι είναι λίγο ταλαιπωρία το να πάμε και το να προσγειωθούμε Παρίσι και το να πάμε στο σκοπευτήριο. Είχαμε πολύ μεγάλο ταξίδι παρόλο που είναι Ευρώπη. Ξέραν ότι και τι ταλαιπωρία είχαμε περάσει γενικά και εγώ με τη σχολή μου και με την προσπάθεια που κάνω. Προσπαθώ να είμαι και εδώ, προσπαθώ να είμαι και εκεί. Οπότε αυτοί το έχουν ζήσει από πρώτο χέρι. Και ναι, ένιωσα πολύ, πολύ αγάπη, πολύ ικανοποίηση και με ηρέμησε και εμένα αυτό.
Στη συνέχεια βρέθηκε στον τελικό των παγκοσμίων γηπέλων, στο Κατάρ. Το Κατάρ εκεί πώς είναι, για δώσε μας τη δική σου οπτική. Είχες ξαναπάει?
Ναι, στο Κατάρ έχω πάει, νομίζω ήταν τρίτη ή τέταρτη φορά που έχουμε ξαναπάει. Νομίζω τέταρτη. Πολύ, πολύ οργανωμένη γενικά και η χώρα και η πόλη που ήμασταν στη Ντόχα. Το σκοπευτήριο είναι πάρα πολύ όμορφο. Εννοείται άπειρη ζέστη, άμμος στον αέρα και ό,τι περιμένεις από μια έρημο. Οι άνθρωποι πολύ, πολύ εξυπηρετική, πολύ φιλόξενη. Ήμασταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι από όλο το ταξίδι. Και ένα σκοπευτήριο το οποίο τεράστιο, έχει πάρει πολύ μεγάλες διοργανώσεις και εννοείται πήρε και το τελικό παγκόσμιο κύπελλο.
Στον προκριματικό τερμάτισες δεύτερη, έτσι, με 121 σε 125 προσπάθειες. Ικανοποιημένη?
Πάρα πολύ ικανοποιημένη. Ήτανε δύσκολες οι συνθήκες. Γενικά έγινε από την Κινέζα 123, νομίζω. Από εμένα 121. Άλλη μια κοπέλα νομίζω πήγε καλά και μετά ήταν σχετικά χαμηλά τα νούμερα. Ήτανε δύσκολες οι συνθήκες. Στο τελικό παγκοσμίων κυπέλων να πω ότι πάνε οι 12 καλύτερες της χρονιάς. Οπότε όταν έχεις τα 12 καλύτερα άτομα του κόσμου και λίγοι πάνε καλά, είναι πολύ μεγάλη η ικανοποίηση το να είμαι εγώ μέσα στους τους λίγους. Εννοείται δύσκολος προκριματικός, εννοείται δύσκολος τελικός. Είχα να κάνω με πολύ μεγάλα ονόματα.
Και το χάλκινο μετάλλιο ήταν αυτό το οποίο έχει σχέση με την αποδοσή σου?
Με το 121.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι με κράτησε το 121 που έκανα. Είχα πολύ καλές κοπέστριες κάτω από μένα στο τελικό και για μένα, για την ψυχολογία μου, ήταν σημαντικό. Επίσης δύσκολος τελικός. Πολύ καλές σκοπεύτριες δεν πήγανε καλά και ένα παραπάνω όταν βλέπεις, είχαμε π.χ. την Kim T. Rowdy, η οποία είναι γυναίκα 6 φορές, έχει πάρει μετάλλες σε Ολυμπιακούς, σε διαφορετικούς Ολυμπιακούς, επικρατεί στο χώρο πόσα χρόνια. Όταν τέτοια ονόματα δεν πήγανε πολύ καλά, αλλά εσύ κρατιέσαι, είναι τρομερή ικανοποίηση.
Εμμανουέλα, και ως εμπειρία, τι κουβαλάς από μια τέτοια διοργάνωση, από έναν τελικό των τελικών? Όπως είπες, εδώ αθλήτριες με τεράστια βιογραφικά και επιτυχίες μένουν έξω από τα μετάλλια. Τι παίρνεις ως εμπειρία μαζί?
Είναι περισσότερο σε κάτι τέτοιους αγώνες, όπως και η Ολυμπιακή, που την συμμετοχή σου την κερδίζεις. Θεωρώ είναι πιο μεγάλη η επιβεβαίωση, εννοείται και τα μαθήματα είναι πολλά, αλλά είναι πιο μεγάλη η επιβεβαίωση. Εγώ για να παραμείνω την προηγούμενη χρονιά στο top 5 της παγκόσμιας κατάταξης, δωρίστηκα πάρα πολύ και με το πρόγραμμά μου και με τους αγώνες μου και η προσπάθειά μου. Θεωρώ ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω. Οπότε όταν έχω ήδη ζωριστεί για να πάω σε ένα τέτοιο αγώνα, το τι πήγα καλά ήταν απλά το κερασάκι στην τούρτα. Είναι απλά ικανοποίηση οι κοινοί αγώνες.
Θα ήθελα να μου πεις, η Εμμανουέλα Γκατζουράκη, η αθλήτρια, όχι σκοπεύτρια, τι άλλαξε από το 2023, από την κατάκτηση του Αργυρού στην Κρακοβία και του Χαλκινού την ίδια χρονιά στο Μπακού, στο παγκόσμιο κύπελο. Τι έβαλες, τι πρόσθεσες και τι άφησες πίσω σου?
Οι αγώνες αυτοί που ήταν πολύ μεγάλοι αγώνες, δίνανε προκρίσεις για τους Ολυμπιακούς, μιλάμε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τους αγώνες Ευρώπης. Είχαν απίστευτες συμμετοχές, τεράστιο ανταγωνισμό και εγώ είχα κάνει μια προσπάθεια η οποία ήξερα ότι είναι εντάξει για μένα. Είναι αυτό που πρέπει να κάνω για να ρίξω εγώ καλά. Το ότι τόσο σταθερά εκείνη τη χρονιά ειδικά μπορούσα να μείνω ψηλά, να ρίχνω καλά, να μπορώ να παίρνω, να μπαίνω σε τελικούς και ενδεχομένως να παίρνω και μετάλλιο, επειδή ήταν η αρχή της τριετίας που ανέφερα, ήταν και έκπληξη για μένα το ότι αυτό που κάνω βγάζει σταθερά αποτέλεσμα, αλλά και επιβεβαίωση. Μου ηρέμησε το μυαλό. Πόσα χρόνια διόρθωνα από εδώ, διόρθωνα από εκεί, να βρω πώς θέλω να είμαι, τι θέλω να κάνω. Και εν τέλει βρίσκω κάτι το οποίο λειτουργεί. Και φαίνεται ότι λειτουργεί σε διάρκεια χρόνου. Ήτανε σημαντικό να βλέπω ότι η προσπάθειά μου αποδίδει.
Και αυτό είναι το σημαντικότερο, η διάρκεια μέσα στο χρόνο που έχεις, Εμμανουέλα, έτσι. Έχεις βρει το δικό σου τρόπο να κάνεις τη δική σου αξιολόγηση και να αφήνεις πράγματα πίσω και να προσθέτεις άλλα τα οποία σε πάνε μπροστά και σε διατηρούν στο βάθρο των μεγάλων διοργανώσεων. Και επειδή μιλάμε για μεγάλες διοργανώσεις, η διαδικασία πρόκρισης για 2028 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα εισιτήρια θα δοθούν μέσα από περίπου 15 διοργανώσεις. Στο Κατάρ είναι το πρώτο, έτσι, το 2026, το παγκόσμιο.
Ναι, στο τέλος της σεζόν, παγκόσμιο πρωτάθλημα. Κατάρ, ξαναλέω, μεγάλο σκοπευτήριο, πολύ μεγάλες διοργανώσεις γενικά. Νομίζω θα δοθεί μία κάρτα για αρχή, εκτός αν ανακοινωθεί κάτι καινούριο. Είναι νωρίς για να ξεκινάνε οι διαδικασίες σε πρόκληση για τους Ολυμπιακούς, σε σχέση με άλλα αθλήματα τουλάχιστον. Ιδανικά θα θέλαμε να πάρουμε μία πρόκληση. Ιδανικά πάλι θα θέλαμε να την πάρουμε νωρίς, να μην το έχουμε στο νου. Και θεωρώ ότι ναι, είναι κάτι το οποίο είναι πιο εφικτό. Αυτό που λέω είναι ότι το Τόκιο, που εγώ δεν είπα στο Τόκιο, ήταν όνειρο, ήταν στόχος. Το Παρίσι ήταν πολύ πιο κοντά από ό,τι ήταν το Τόκιο για μένα και ομοίως το Λος Άντζελες θεωρώ ότι είναι και αυτό αρκετά κοντά μου.
Στο σχεδιασμό στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τι θέλεις να προσθέσεις από θέμα χορηγών, θέμα προπόνησης, προπονητικής, τι άλλο θέλεις να βάλεις μέσα στην Εμμανουέλα Γκατζουράκη που θα την πάει ακόμη πιο επαγγελματικά, ας το πούμε έτσι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες για να κάνεις το επόμενο βήμα και τη διεκδίκηση του μεταλλίου?
Η αλήθεια είναι ότι να προσθέσω, θα ήθελα δύο πραγματάκια. Το ένα θα ήταν καταρχάς ένα πτυχίο στο όνομά μου. Μέσα στον επόμενο ένα χρόνο θέλω να έχω τελειώσει με τη σχολή μου, γιατί είναι κάτι το οποίο μόνο και μόνο που το έχω στο νου μου με βαραίνει. Οπότε να πάρω το πτυχίο μου με το καλό, να μπορέσω να αφιερώσω ακόμα περισσότερο χρόνο στη σκουποβολή, να μπορέσω να το κάνω ξανά full time, γιατί εγώ τη σκουποβολή full time την έκανα νομίζω μόνο στο Παρίσι, μόνο εκείνη τη χρονιά. Κατά τα άλλα είχα και τις σπουδές μου. Οπότε το ένα είναι αυτό. Και εντάξει, δεύτερον, από το κομμάτι των χορηγιών, η αλήθεια είναι ότι μετά τους Ολυμπιακούς έχω πάρει πολύ επιβεβαίωση και αρκετή προσοχή, θα έλεγα. Να πω ότι είμαι αθλήτρια του στοίχημα, να έχουν ενδιαφερθεί κάποιες ωραίες εταιρείες, που με κάνει και εμένα να νιώθω ακόμα πιο δυνατή. Όταν έχω από πίσω μου μια τόσο μεγάλη εταιρεία, νιώθω και εγώ ότι ανήκω κάπου σημαντικά, κάπου ωραία. Αλλά αυτό που θα ήθελα είναι να πάρει σκοποβολή, σαν σκοποβολή, λίγο περισσότερη προσοχή. Δεν την ψάχνω απαραίτητα εγώ. Έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα. Φέρνουμε συνέχεια σταθερά διακρίσεις. Δηλαδή, πριν μια-δυο εβδομάδες, δύο-τρεις εβδομάδες, γυρίσαμε από Μαρόκο, βγήκα παγκόσμιο κύπελο, βγήκα εγώ πέμπτη, βγήκε ο Μάκης ο Μίτας τέταρτος. Θεωρώ αξίζει η ομάδα μας να πάρει ακόμα περισσότερη προσοχή και αν ήθελα κάτι παραπάνω να προσθέσω θα ήταν αυτό.
Για πες μου το μήνυμα για όλους τους Έλληνες, όλου του κόσμου.
Ένα μήνυμα για όλους.
Ναι, τους Έλληνες που είναι σε όλο τον κόσμο, έτσι. Σε όλο τον κόσμο και σε παρακολουθούν όπου και αν πηγαίνεις. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εννοείται με το καλό, έτσι, είναι η ομογένεια. Εκεί θα είναι και θα σου συμπαρασταθεί.
Να πω ότι ειδικά στο κομμάτι του αθλητισμού η Ελλάδα ανεβαίνει. Έχουμε τρομερούς αθλητές. Αρχίζουμε και παίρνουμε στήριξη και η αλήθεια είναι ότι με ικανοποιεί πάρα πολύ αυτό. Βλέπω ανάπτυξη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν αυτό είναι η γενική ιδέα των περισσότερων αθλητών, αλλά εγώ θέλω ένα θετικό μήνυμα να δώσω, ότι ανεβαίνουμε και πάμε.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η πρωταθλήτρια Ευρώπης στη σκοποβολή Εμμανουέλα Γκατζουράκη. Εμμανουέλα, κάθε επιτυχία στη συνέχεια, να έχεις υγεία πάνω απ' όλα. Εδώ θα είμαστε για να λέμε και για τα μετάλλια που θα μας φέρεις από άλλα ευρωπαϊκά παγκόσμια πρωταθλήματα. Βέβαια, με μεγάλο στόχο να ανέβεις στο βάθρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2028. Χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο στη Φωνή της Ελλάδας.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.